euskararen eta gaztelenarien arteko itzulpen automatikoa egiten duen tresna aintzindaria aurkeztu dute gaur Elujarrek eta Mondragon Linguak, erabilgarri dagoen tresna, azkarra, erabilerreza eta areago kalitatezko itzulpenak egiten dituena, beraz azalpenak jakiteko irrikaz gaude oraintxe, Itziar Kortesek emango dizkigu Elujarreko itzulpengintzarako teknologien arduradunari, arduradunak hain zuzen. Arratsaldeon Itziar.
Bai, arratsaldeon.
Euskararen morfologiaren zailtasunak gainditu ditu tresna horrek gaur aurkeztu duzuen modela honek.
Ba, esan dezakegu baietz. Orain arte euskara komplikatua zela, hizkuntza teknologietan muga bat izan zitekeela, kalitatezko emaitzak ez lortzearen arrazoi eta gaur erakutsi dugun sistemekin ikusi dugu, bueno, erabilitako teknologia aldatuta edo sare neuronaletako teknologia hori erabilita lortu dugula emaitza txukunak sortzea. Eta oso garrantzitsua irutza igori.
Lortu dugu talde lana izan delako, aipatu ditut nik Elujar eta aipatu dut baita ere Mondragon Lingua, baina Euskal Herriko enpresen artean adimen garatuan aritzen diren taldeak ere badaude, ezta? Euskal Herriko Ixa esate baterako eta gehiago.
Hori da, bai, indarreman nahi dugu horri, ikerketa proiektu batetik hasi ginen. Bost erakundek hartu genuen parte elkarlan horretan, eta ikerketa proiektu hartan bikontek ikerketa zentroak, Elujar fundazioak, EHUko Ixa taldeak, Ametzagainak eta Izeak hartu zuten parte, eta bertan lortutako emaitzak ikusita hori gizarteratzeko pauso eman dugu orain, beraz ikerketatik merkaturako urratsa eman dugu. Eta urrats hori Mondragon Lingua eta Elujarrek egin dugu.
Nola demontre erakusten zaio gailu bati itzulpenak egiten?
Hori da, erakutsi egin behar zaio itzulpenak egiten. Eta, bueno, azken finean, testu volumen handietan oinarritzen da ikasketa prozesua. Izan ere, bi prozesu banatuko genituzke horrelako sistema batean. Bat, entrenamendua. Askotan aipatzen dugu, entrenatzen ari garela sistemak, modelo berriak sortzen, bueno, fase bat hori izango litzateke, eta bestea, exekuzioa, orain modela.eusen egiten ari garena, dagoeneko sortuta dagoen modelo bat exekutatu. Ba, da, ikasketa prozesu horretarako testu bilduma handiak berritugu, eta aurrez itzulitako testu bilduma, bai? Esaldiz, esaldi. Beraz, aurrez norbaitek gainbegirutako itzulpen batzutan oinarritzen gara. Orduan, oinarri hori hartuta, hainbat modu daude sistema bat ikasteko, orain arte igual ezagunena izango zen estatistikoa, eta orain pasa gara neuronalera.
Ea adibide batekin gauzako berto ulertzen diren, guk hizkuntza bat ikasten dugunean, gutxi gora bera hori egiten dugu. Guk dakigun esaldia eta beste hizkuntzako kalkoa ikasi. Kontua da guri askotan ahaztu ite zaigula, eta gailu honi ez.
Bai, gailu hau momentu honetan kapaz da baita aurrez ikusi ez ditun hitzak ere itzultzeko. Hoi da ez duelako hitz mailan ikasten, oraindik unitate txikiagotan banatzen du hitza eta horrekin ikasten du. Demagun ikasten duela zaldi batetik bere itzulpena lortzeko bidea nola egin. Hori da ikasten duena, hori da gordetzen duena modelo batek.
Momentu honetan, mugarria web aplikazio baten bitartez lortzen da. Zer egin behar da horretarako?
Oida, iruditu zaigu modu egokia, gizarteratzeko modu egokia, webgune baten bitartez, webgune batekin egitea, eta bertan, ohituta gauden itzulpen automatikoko ohiko sistemek duten egitura antzekoa dauka, testu kutxa bidez itzultzeko aukera ematen du, ezkerreko kutxan testua itxatxi, itzuli botoi erabili, eta eskuinaldean agertzen zaigu itzulpena. Hori da, eskaintzen dugun erabilera arrunta, eta doako erabilera. Dauka, eskaintzen dugunak ere, badauka enpresei begira, edo norbanakoek, asko erabiliko duten norbanakoei begira, badauka zerbitzu ikuspuntu bat. Eta hor, eskaintzen duguna da, beraien testuen, igotzen diren testuen konfidentzialtasuna, testuak formatu askotako dokumentutan igotzeko aukera, eta hori guztia modela.eusen barruan.
Barkatuko dira zu Itziar, baina jende askok zure azalpena entzun da, pentsatuko zuen, baina hori Googleek ere egiten du. Orain uste duzuek kalitate handiagoz egiten duzuela. Dezente handiagoz gaur erakutsi al izan duzu jende aurrean hori.
Hori da gaur galderetako bat hori izan da, ea beste itzultzaileekin konparatuz nolakoak ziren gurearen emaitzak, eta bueno, momentuan erakutsi dugu, egia esan Googleekin egin zan ditugu konparaketak, eta gure sistema hobea da, ziurrazki baliabide hobeak erabili ditugulako egiteko, hizkuntza aurrez sortutako itzulpen volumen handiagoa, edo auskalo, inork ez dakit Googleek zer egiten duen, Gubentzat geuk egin duguna argi daukagu eta emaitzak momentuz behintzat Googleekoak baino hobeak dira eta esandako oso pozik gaude emaitzekin eta geu ere harrituta egin batean.
Testu laburrekin nolabait esateko edo nork egin dezake ariketa eta egin dezake erabilpena, baina gauza luzeagoetarako hor tarifa bat ere badago.
Hoi da, zerbitzu hau plazaratu de muga batekin, doako erabilerak muga bat izango du, zehazki hilean 2000 itzultzeko muga izango du, eta ondoren bi pak edo eskaintzen ditugu. Alde batetik, 20.000 hitz bitartean itzultzeko aukera ematen duena, hori 80 horri alde inguruko volumena izango litzateke, edo hilean 50.000 itzultzekoa, hori 200 horri alde. Ko testua izango litzateke, gutxi gora bea.
Ezur eta haragizko itzultzaileak ez ote daude dardarka momentu honetan, etorkizun hurbilean lanik gabe geratuko direla pentsatuz?
Hori askok egin digute galdera, eta ez esan behar, oraingoz, itzultzaile automatikoak ez du itzultzaile profesionala ordezkatuko, beharrezkoa dugu beraien oniritzia, itzulpen bat ona denala ez esateko, eta kalitatea bermatzeko.
Baina adimen artifizialarekin gero eta gehiago garatuko dela, hori bistako kontua da, eta zuek ere ariketa horretan jarraituko duzuela ere bistakoa da, ez?
Bai, eta momentu honetan, itzultzaile profesionalek eta horrelako teknologiek eskutik joan beharko dute evoluzionatzen, ez dago besterik, eta uste dugu beste hainbat, hizkuntza teknologien arloan beste hainbat sektoretan ere eragingo duela horrelako teknologien aurrapenak.
Ondo da ba, gaur jakin dugu modelaren berri eta irrikitan geunden azalpenak entzuteko Igo Itziar Kortesek Elhuyarreko itzulpengintzarako teknologien arduradunak eman dizkigu hori guztiak. Eskerrik asko Itziar, ta segi ondo.
Mila esker.